Ešte raz prajem všetkým požehnané a pokojné dobré ráno. Na hodinách prírodopisu a biológie, alebo už akokoľvek inak sa to dnes volá, alebo v minulosti volalo, sme sa veľakrát učili o tom, ako funguje zdravý ľudský organizmus. Aby keď náhodou sa stane niečo, čo nie je v korešpondencii s tým, ako zdravo funguje, aby sme vedeli, že niečo nie je v poriadku a mohli sa na to zamerať, vyvolať potom prípadne nejakú liečbu. Učili sme sa to aj kvôli tomu, aby sme mohli mať rôznu prevenciu, aby náš organizmus mohol zdravo a dobre fungovať. Lebo asi nikto nie je rád, keď niečo nefunguje. Podobne my si aj teraz počas jesene spolu otvárame Božie slovo, otvárame si Bibliu a čítame z nej a snažíme sa rozpoznať to, čo sú znaky zdravého misijného zboru. Veríme, že zdravý a misijný zbor je Božím cieľom a Božím plánom aj pre cirkev a aj pre nás a snažíme sa postupne prechádzať rôznymi takými znakmi, ktoré z pohľadu Biblie, veríme, že z Božieho pohľadu odzrkadľujú zdravý misijný zbor. Snažíme sa rozpoznať, čo Pán Boh chce konať v nás, nielen čo my vlastnými silami chceme vypôsobovať, lebo to by sme rýchlo niekde skončili, ale čo Pán Boh chce pôsobiť v nás, aby sme mohli dať tomu, aby sme to mohli dať tomu priechod. A rozprávali sme spolu už pred dvomi týždňami o tom, že prvým takým znakom je život, v ktorého centre je Božie slovo. Minule sme rozprávali o tom, že takým znakom zdravého misijného zboru je to, že sú v ňom životy neustále premieňané Kristom a že rastieme do podoby Pána Ježiša Krista. A dnes chceme spolu rozmýšľať nad ďalším znakom zdravého misijného zboru. A to je cieľavedomá evangelizácia. Chcem na úvod čítať text, ktorý je všetkým už tak veľmi známy a je napísaný v liste Matúša, je napísaný v Evanjeliu podľa Matúša v 28. kapitole, v 18. až 20. verši. Ježiš pristúpil a povedal im: daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Keď som bol puberťák, keď som chodil aj na konci základnej školy, aj keď som už chodil na strednú školu, tak zvykol som pozerať telenovely. Áno, ja viem, je to hanba. Prišiel som zo školy, som musel dlho dochádzať, hodinu a pol som prišiel zo školy, väčšinou to bolo okolo pol piatej, akurát nejaká začínala, zložil som tašku, sadol som si a pozeral som. Krása toho bola jedna v tom, že ste vedeli, že po 256 častiach sa to skončí uzatvorenie a že sa to skončí svadbou. A keď to skončilo, ten celý seriál, tak skončilo s takým, skončilo to vždy veľkolepo, svadbou a všetci budú šťastní až do smrti. Už odteraz žiadne problémy, už odteraz žiadne povinnosti, už odteraz nič. Avšak veľká väčšina z vás okúsila, že svadba nie je koniec, že svadbou to nekončí a dokonca aj to, že vrcholom lásky, manželskej lásky, partnerskej lásky, že vrcholom nie je svadba. Svadba nie je vrchol, nie je koniec, je to len začiatok. Je to na jednu stranu začiatok nových zápasov, zápasov, aké doteraz človek nepoznal, aké nezažil, ale na druhú stranu je to i začiatok rastúcej lásky. Keď človek pracuje na manželstve, keď pracuje na vzťahu, tak nakoniec tá láska bude rásť a bude väčšia a krajšia, než bola na svadbe. Jedno z najkrajších vecí z takého ľudského pohľadu, čo sa nám môže stať, je, keď poznávame na smrteľnej posteli, že v ten deň je tá láska naša najväčšia. Podobne, ako svadba nie je vrcholom ľudského partnerského vzťahu, tak dokonca ani znovuzrodenie kresťana nie je vrcholom života človeka. Veľakrát sa nám stáva, že keď človek prežije znovuzrodenie, že povieme, no tak to je koniec, to je to, k čomu sme smerovali, to je to, čo bolo potrebné a to je vrchol celého diela. Ono to nie je vrchol, ono je to vlastne len začiatok. To začiatok nového dobrodružstva. Je to nový život. Niečo nové, ktoré prináša nové zápasy, ale i novú lásku. A znovu zrodením náš, alebo znovu zrodením sa Božie dielo v nás neskončilo. Tak ako sme minule rozprávali, že aj ďalej rastieme a máme sa usilovať rásť a máme dávať Pánu Bohu priestor, aby sme mohli duchovne rásť, meniť sa do obrazu Pána Ježiša Krista, tak ďalšou z takých vecí, čo sa vlastne deje so znovuzrodeným človekom, je to, že je poslaný do sveta. Že začína nové dobrodružstvo jeho života. Začína vyslanie toho, aby zvestoval tú lásku, ktorú on v znovuzrodení prežil. Znovuzrodenie, my hovoríme, že to je nový život. Ale nie len nový život, ktorý si teraz my môžeme užívať a byť nadšený tých 50, 60, 10, 20, 30, 50, 60 rokov, čo je super, už sa teraz teším do neba. Zároveň je znovuzrodenie pre nás poslaním. Poslaním, aby cez nás vo svete žiarilo to, čo zažiarilo v nás. Keď to Božie evanjelium zažiarilo v našich srdciach, sme poslaní ísť ďalej. V 28. kapitole Matúša v 18. verši čítame. Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Mňa vždycky prekvapovala a udivovala jedna vec. Pán Boh sa rozhodol poslať nás, aby sme rozprávali o jeho láske. Aby sme my rozprávali ľuďom okolo nás, čo sa stalo na kríži. V 28. kapitole Matúša čítame, že Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Veľakrát mi napadne otázka, ak je Pánu Bohu daná všetká moc na nebi i na zemi, tak nemohol to zaradiť nejako inak? Prvá vec, ktorú by som nám dnes tak chcel pripomenúť, alebo tým, čo mňa Pán Boh tento týždeň oslovoval, keď som nad tým textom rozmýšľal, je, že Boh mal na výber. On má všetku moc na nebi aj na zemi. A rozhodol sa poslať teba. To nie je Boží náhradný plán. To nie je Božie zúfalstvo. To nie je, keď už nič iné nevyšlo, no tak posielam teba. Pán Boh mal na výber. Pán Boh mal a stále má všetku moc na nebi a na zemi. Ale aj napriek, no tomu som sa chcel vyhnúť napriek tomu, on má všetku moc na nebi a na zemi a jeho plánom je, že sa rozhodol použiť ľudí, ktorých oslovil svojim evanjeliom. My to veľakrát hovoríme, že Pán Boh má všetku moc, ale aj napriek nej sa rozhodol. A tomu som sa chcel práve ja vyhnúť tomu spojeniu napriek nej. Pán Boh má všetku moc na nebi a na zemi a jeho rozhodnutie v tejto všetkej moci je, že posiela teba, aby ty si bol odrazom jeho evanjelia. Tvoje poslanie do sveta je súčasťou Božieho plánu. Prvého plánu. To nie je núdzové riešenie, to nie je vedľajšie riešenie, to nie je znúdzecnosť, to nie je menšie zlo, to je Božie rozhodnutie. On cez teba chce, aby ľudia v tomto svete poznali to, čo sa stalo na tomto kríži. Pán Boh sa rozhodol použiť teba, takého, aký si. On ťa poznal a on ťa pozná. On vie, čo je v mojom srdci, on pozná moje pokušenia, on pozná moje zlyhania, on pozná moje schopnosti, pozná i moje neschopnosti. Pozná môj strach, pozná moju veľakrát babelosť, pozná moju... A napriek tomu je jeho plánom použiť mňa, použiť teba. So všetkým pozitívnym, čo vnímaš vo svojom živote, ale aj so všetkým negatívnym, čo máš vo svojom živote. S tým, čo na sebe miluješ, s tým, čo na sebe nenávidíš, s tým, na čo možno ty si hrdý a čo druhí ľudia nenávidia. Aj s tým, čo ťa druhí ľudia neustále kritizujú a hovoria, no to robí inak. Aj s tým sa Pán Boh rozhodol teba poslať do tohto sveta, aby si bol odrazom jeho evanjelia. Ja som prežil jedno také oslobodenie. Keď som prišiel pred 3 rokmi, tak akurát tedy bolo tu niekoľko takých stretnutí, už neviem, čo to volalo, misijný odbor robil niekoľko takých stretnutí, takých vyučovaní o misii a na jednom tu bol Milan Mitana zo Svätého Jura a robili sme taký test, a kto má aký misijný štýl. A tam bolo 6 takých misijných štýlov, alebo možno skôr štýlov komunikácie, akým ľudia komunikujú. A jeden z tých štýlov bol konfrontačný štýl. Ja som si vtedy uvedomil, že to som ja. Ja som ten, čo komunikuje konfrontačne. A ja to na sebe nemám rád, lebo väčšinou práve preto sa mi rúcajú vzťahy alebo narúšajú vzťahy, lebo ja to tak nemyslím, ale moja komunikácia je taká potom niekedy konfrontačná. Bratia starší to párkrát už okúsili, viackrát som sa musel aj ospravedlňovať a ešte viackrát určite budem musieť, ale uvedomil som si, že to je jeden zo štýlov toho, akým Pán Boh chce zvestovať svoje evanjelium. Aj ľudia, ktorí komunikujú ako ja, majú priestor na to, aby boli Bohom poslaní. Druhí ľudia to väčšinou nemajú radi, zase útočí, zase šťúra, zase podpichuje, alebo zase je nepríjemný a nie je citlivý. A musím sa učiť, ako s tým naraz, ako komunikovať citlivo, prípadne keď to nezvládnem, ako sa ospravedlniť. Ale aj človek ako ja má so svojím komunikačným štýlom miesto v Božom pláne. A Pán Boh si ho chce použiť. Pán Boh mal na výber a vybral si teba. To je oslobodzujúce, pretože ty nemusíš byť niekým iným. Ty nemusíš byť apoštolom Pavlom, ty nemusíš byť Petrom, ty nemusíš byť ako ten kazateľ, alebo ten kazateľ, alebo tamten misionár, nemusíš byť ako Ujo Ciezár, nemusíš byť ako Ujo Pfeiffer, nemusíš byť ako taký, aký si. Pán Boh hovorí, daná mi je všetká moc na nebi a na zemi. A preto choď a vyučuj, choď a zvestuj, choď a krsti. Každý máme svoje miesto v Božom poslaní. Ale keď ho máme, tak ho potrebujeme aj nájsť. Lebo tam je jasná výzva. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Na jednu stranu je to pre nás povzbudením, že taký, aký sme, tak Pán Boh nás posiela. Chce si nás použiť, má pre nás miesto vo svojom pláne. Nie sme nejakou úchylkou, nie sme ničím. To nás ale potom vedie k tomu, aby sme sa opýtali, tak Pane Bože, kde ma chceš použiť? Ku komu chceš, aby som prehovoril? Prečo som tu? Prečo je náš zbor na tomto mieste? Byť v centre mesta je na jednu stranu veľká výhoda, na druhú stranu strašná nevýhoda, lebo nie ste medzi ľuďmi. Pre mňa ako kazateľa bývať ďaleko na sídlisku je strašná nevýhoda, lebo je to ďaleko do práce. Na druhú stranu je to výhoda, lebo mám normálnych susedov, zažívam komunikáciu s nimi, zažívam, tak človek sa rozhoduje, tak budem sa mu sťažovať, nebudem sa sťažovať, alebo... Potrebujeme hľadať naše miesto. Keď vieme, že sme súčasťou Božieho plánu, tak sa potrebujeme Pána Boha pýtať, tak potom, kde ma chceš použiť? A nielen ako jednotlivci, ale ako zbor sa potrebujeme pýtať. Určite ste si všimli takú jednu drobnú vec, že sme každý rozdielni. A ja sa veľakrát snažím hovoriť a zdôrazňovať, že to je práve dobre, že to nie je zlé. My ako zbor potrebujeme vedieť, prečo nás Pán Boh postavil do Prešova, na toto miesto, ku komu nás posiela, komu máme slúžiť, akým spôsobom máme slúžiť. Aký je Boží cieľ s nami v tomto meste. Aj preto, že keď sa do toho cieľu zapoja rôzni ľudia, tak tá jeho práca je znásobená. Nie len ako jeden človek a jeden človek. Krása rozdielnosti je v tom, že keď máte centimeter a centimeter, tak máte 2 centimetre. Ale krása rozdielnosti je v tom, že keď to už preklopíte, tak nemáte 2 centimetre, ale máte 1 centimetr štvorcový. Zrazu rozlišnosťou naberáte šírku a krásu, neťaháte sa len v jednom smere, naberáte nové smery. Preto je dôležité, aby zbor si bol vedomý toho, že sme ako kolektív, ako Kristovo telo, ako časť jeho tela, že sme poslaní, máme svoju úlohu aj v tomto meste. Potrebujeme sa ho pýtať, že kde, čo, ako, kedy. Nielen čakať na to, že veď možno sa vyskytne nejaká príležitosť, ale aktívne sa pýtať Pána Boha, aktívne očakávať. Krása na Pavlovi, to, čo ma na ňom zaujalo, je to, že keď išiel na prvú misijnú cestu, tak viete, že oni sa spolu modlili, prišiel Duch Svätý, povedal, oddelte mi Pavla a Barnabáša, a Pavol a Barnabáš išli, obišli niekoľko zborov. Ale keď išiel Pavol na druhú misijnú cestu, tak už tam nebolo nič také. Pavol hovorí Barnabášovi, že pôjdeme sa pozrieť po zboroch. Pavol si zaumienil, že znovu povzbudí tie zbory, ktoré už navštívil. A tak aj išiel, povzbudzoval zbory, ktoré navštívil a potom sa snažil dostať do nových oblastí, ktoré ešte nenavštívil, ale tam mu duch zakázal vojsť a nakoniec sa dostal do Makedónie. Čo som tým chcel povedať je, že potrebujeme spýtať Pána Boha, očakávať Pána Boha, ale ísť, konať a Pán Boh to niekedy môže aj zmeniť. Ale máme svoje miesto, taký, aký sme. A preto potrebujeme hľadať. Nie sa vyhovárať, nie hovoriť, keby som bol taký, alebo musím byť taký ako druhý. Takže prvú vec, čo som nám chcel dnes povedať, a dúfam, že nie len ja, je, že Pán Boh mal na výber a vybral si nás. Druhá vec, neviem, či to bude vysvietené, Rimanom 10, 13, 14. Tá úloha, ku ktorej sme poslaní, tá úloha stavia pred ľudí otázku života a smrti. To poslanie, ktoré máme, to nie je len otázka toho, tak čo si dáme dneska na večeru? Dva texty budeme čítať, najskôr s Rimanom 10. kapitoli. Veď každý, kto by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Rozumiete, spasený, že bude zachránený, že jeho život bude zachránený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Druhý text z Ezechiela, z 3. kapitoly. Po 7 dňoch mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, ustanovil som ťa za strážcu domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. Keď ja poviem bezbožnému, určite zomrieš a ty ho nebudeš varovať a nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. Ten text z Ezechiela je veľmi ťažký a dokonca by sa mohol zdať až krutý. Ale ilustruje trošku hlbšie to, čo bolo napísané v liste Rimanom. A to, že tá správa posolstva, s ktorou ty si poslaný, s ktorou ja som poslaný, je to otázka života a smrti. To nie je hociaká otázka. To je otázka, ktorá mení životy ľudí. Preto dôležité je, aby sme si uvedomili, že my nie len, že sme dostačujúci, keďže nás Pán Boh povolal, ale že sme aj potrební. Nie preto, že my sme cenní. Zase je to dielo Kristovho kríža, kedy vďaka nemu sa stávame potrebnými. Ale sme potrební, pretože Boh, ktorý má všetkú moc, sa rozhodol poslať teba. Tento svet ťa potrebuje. Ľudia v tomto svete ťa potrebujú. Lebo otázka, z ktorou ideš, správa, ktorú máš vo svojich perách, správa, ktorá žiari z teba, je otázka života a smrti. Je otázka toho, či ľudia budú žiť, alebo či ľudia nebudú žiť. No ale ak je to také to povolanie, ak je to otázka života a smrti, tak to nie je nejaká vedľajšia úloha. To nie je nejaký vedľajší job. To nie je nejaká práca na prilepšenie si. Je to otázka toho, či tomu poslaniu podriadíme celý svoj život. Pozor, to neznamená byť zamestnaný kazateľom na plný úväzok. Ja môžem byť pracovníkom cirkvi na plný úväzok a vôbec nemusí byť môj život celý odovzdaný tomuto poslaniu. To s tým vôbec nesúvisí. Si potrebný. Preto je dôležité tejto otázke podriadiť celý život. Hľadáš si zamestnanie? Tak pýtaj sa Pána Boha, kde je to miesto, kde si ma chceš použiť. Hľadáš si bývanie? Pýtaj sa Pána Boha, kde je to miesto, kde si ma chceš použiť. Hľadáš si partnera? No pýtaj sa Pána Boha, s kým si ma chceš použiť. Keďže to je otázka života a smrti, tak by to malo byť top priorita vôbec našich otázok, podľa ktorých posudzujeme všetko ostatné. Ani nie je otázka prežitia, ani nie je otázka pohodlia, ani nie je otázka našich túžob, ale otázka toho, kde ma Boh chce použiť, kde chce zvestovať a klásť pred ľudí výzvu k životu. Si potrebný, aby celý tvoj život odrážal to evanjelium, ktoré zažilo v tebe. V 2. Korintianom, 2. kapitole, môžeš prosím ťa? Čítame. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hynú. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to súci? Sme Kristovou vôňou. Celý náš život, taký, aký je, je odrazom toho, v čo veríme. Preto potrebujeme celý život venovať tomuto poslaniu, aby nás mohlo byť celé cítiť Kristovú vôňu. Niekedy sa ale stane jedna vec. A to je to, že my ideme, našim poslaním je niesť Božiu lásku k ľuďom. Ale akým spôsobom nesieme tú Božiu lásku? No nesieme ju láskou. Niekedy sa stane to, že v nadšení, že máme projekt, ktorého sme súčasťou, že v tom nadšení, že zvestujeme Boha ľuďom, urobíme z ľudí len ciele svojho projektu. Keď som bol na strednej škole, tak práca v našom doraste fungovala celkom dobre a prichádzali aj noví ľudia medzi nás. A neskôr som si všimol jednu opakovanú tendenciu. Ono to nebolo zámerné, ale stalo sa nám nejakým vedľajším efektom to, že noví ľudia, ktorí sa znovu zrodili, tak sa začali sťažovať, že kým som nebol znovu zrodený, tak si sa mi venoval, mal si na mňa čas, rozprával si sa so mnou, modlil si sa so mnou. No a teraz, keď som sa znovu zrodil, no tak už sa mi nevenuješ. Už teraz sa venuješ iným ľuďom, ktorí nie sú znovu zrodení. Niekedy sa nám môže stať, že sa začneme tak sústrediť na ten projekt, poslania, že ja som poslaný a musím ľuďom rozprávať o Bohu, musím ľuďom ukazovať svetlo, musím byť solou, že zabudneme na to, že to, čo nesieme ľuďom, je láska a záujem o nich. To hovorí aj ten text v druhom liste Korinťanom. Že keď chceme ľuďom povedať, že Boh má o nich záujem, že sú Bohom príjmaní, že Pán Boh im odpúšťa, tak my musíme mať od tých ľudí záujem, my ich musíme príjmať, my im musíme odpúšťať. Sme Kristovou vôňou. Sme tým, čím je Kristus. Už som sa do toho trochu zamotal, tak poďme ďalej. Takže prvá vec je, Boh mal na výber a rozhodol sa, že chce poslať teba. A zveril ti úlohu života a smrti. A tá tretia vec je v skutkoch 1. kapitole v 8. verši. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. Nie vždy je ľahké byť dôležitým a potrebným. Nie vždy je radostná správa to, že sme dostačujúci, pretože to prináša so sebou zodpovednosť. Prináša to, že musíme aktívne hľadať, že sa očakáva, že budeme aktívne počúvať, že sa očakáva, že budeme sa aktívne zapájať. A hrozí tam to, že sklzneme neustále k tomu my, že zabudneme na to, že to je Božie rozhodnutie, že to je Božia akceptácia nás, že to je Božie rozhodnutie použiť si nás, že to je Božie rozhodnutie, že sme potrební, že sme dostačujúci. Preto v skutkoch Lukáš pripomína slova Pána Ježiša Krista. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme. Celé to poslanie, ktorému sme poslaní, sa deje len a skrze moc Ducha Svätého. My sme dostatoční, pretože Pán Ježiš Kristus za nás zomrel. My sme potrební, pretože Pán Boh sa rozhodol skrze nás zvestovať svoju zvesť. Ale my nie sme zdrojom spásy. My ľudí nedokážeme znovu zrodiť. My sme tí, ktorí rozsievajú. My sme tí, ktorí okopávajú. My sme tí, ktorí polievajú. Ale vždy je to Pán Boh, ktorý dáva vzrast. Preto hnacím motorom celej evangelizácii vždy a za každých okolností je Boh. Moc a prítomnosť Ducha Svätého. Stav, kedy cirkev očakáva na ňo, na to, čo on povie, na to, kadiaľ on nás chce viesť. Lebo ja sa môžem bezbreho rozbehnúť hocikam. Preto aj apoštol Pavol, keď išiel na druhú misijnú cestu, on išiel, ale vždy počúval to, čo hovorí Duch Svätý. Kadiaľ ho chce viesť. On opisuje, že chceli sme vojsť do miest, ale tam nám nebolo dopriané, aby sme vošli. A nakoniec sa za rôznych okolností dostáva úplne inam, kdež zamýšľal. Tam, kde ho Duch Svätý chcel mať. Musíme stať pozor na to, že to naše povolanie a naše poslanie nikdy nie je viac ako ten, ktorý povoláva. To, že sme poslaní, nikdy nie je viac ako Boh, ktorý povoláva. Ilustroval by som to takým jedným príkladom, čo sa hovorí. To najlepšie, čo môže otec dať svojim deťom, to ste už veľakrát počuli, je to, že bude milovať ich matku. To najlepšie, čo môže dať otec svojim deťom, je to, že bude milovať ich matku. To najlepšie, čo my môžeme dať tomuto svetu, je to, že budeme milovať Boha, ktorý miluje tento svet. Že budeme jeho počúvať, že budeme jemu verní, že budeme načúvať, kadiaľ nás chce viesť, kde nás chce použiť, že jemu budeme podriadení, že jemu budeme dôverovať. Hlavne v tejto dobe je otázka dôvery veľmi, ako sa povie palčivá po slovensky, veľmi dôležitá, veľmi akútna, naliehavá. Bojíme sa. Je veľa strachu okolo nás. Kresťania sa boja. Bojíme sa o svoju vieru, o našu budúcnosť. Bojíme sa. To najlepšie, čo môžeme tomuto svetu dať, je, že sa podriadíme nášmu Bohu, že budeme dôverovať nášho Boha, že budeme milovať Boha, že budeme ho počúvať, sa budeme pýtať, kadiaľ ma chceš viesť, ako môžem slúžiť. Za ním prichádzame, pýtame sa, kde nás chce použiť, ako nás chce použiť. To všetko je aktivita z našej strany. My veľakrát zostaneme v takom pasívnom móde. No, znovu zrodil som sa a viem, chodím do spoločenstva, veď viem, že Pán Boh chce konať a viem, že Pán Boh chce, aby som rástol, no veď nech koná. Ale v Biblii, keď ju čítam, je tam veľa aktivity. Ale vždy aktivita zameraná k Bohu, na počúvanie Boha, neustále na to, čo chce On. Na to nesmieme zabudnúť. Lebo je to On do nás vyzbrojuje svojimi darmi, On do nás vyzbrojuje svojou láskou, je to On do nás vyzbrojuje svojou mocou. Sme povolaní, bratia a sestry, ty si povolaný, si poslaný. Boh mal na výber a rozhodol si vybrať teba. Kristov kríž u nás urobil dostatočnými na to, aby sme mohli niesť Božiu lásku. Sme poslaní, ty si poslaný. Boh z teba urobil nositeľa otázky života a smrti. Kristov kríž z teba urobil človeka, na ktorom záleží. Urobil z teba človeka, na ktorého láske k ľuďom záleží. Si povolaný, si poslaný slávou Boha. Si povolaný, poslaný pre slávu Boha a zo slávy Boha. Kristov kríž nás robí schopnými, ale kvôli prítomnosti Jeho ducha v nás. Jeho duch je mocou evanjelia. Sme povolaní nie pre svoju schopnosť. Sme schopní, lebo Boh miloval nás. A svoju lásku k ľuďom vložil do nás, keď my sme poznali Jeho lásku k nám. A tak každý deň môžeme znovu hľadiť na Jeho kríž. Pýtať sa, Pane Bože, kde je to miesto dnes pre mňa? Kde ma dnes posielaš? Nie je to ľahká otázka. Je ľahšie zostať pasívny alebo reaktívny. Je ľahšie zostať pasívny alebo reaktívny. Ale na Ježišovi Kristovi vidíme, že On nezostal pasívny, On nezostal reaktívny. Boh prišiel na tento svet. Zasvetil celý svoj život. Obetoval celý svoj život, aby ty si mohol byť zachránený. A teraz vedie aj teba. A tú lásku, ktorú zjavil tebe, chce cez teba zjavovať svojmu okoliu. Tak každý deň môžeš hľadiť na Jeho kríž. Ďakovať za to, čo si dostal a niesť to, čo si dostal. Nech nám tom Pán Boh pomáha. Amen.